Publiskai apspriešanai sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027 gadam projekts, publiskai apspriešanai līdz 2020. gada 20. novembrim nodots sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027 gadam projekts, priekšlikums par sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027 gadam projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 20. novembrim, nosūtot tos uz e-pastu vmvm.gov un Kristina Sica vmgolv, kontaktpersona, politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Kristīna Šica, tālrunis 67 876 171 Kristina Sica vmgolv.